V Biblii je napsáno, že když je zachráněna jedna ztracená ovečka, tak se celé nebe raduje. A my se radujeme z toho, co řekl bratr Jašo, že je zachráněn a mnozí další. A já myslím, že to je vhodná příležitost, aby vše, co má dýchaní, navěky chválilo Hospodina, abychom si dvakrát zaspívali tu píseň a k tomu se postavme.
Vše, co má dýchaní, navěky chval Hospodina za slubu. Vše, co má dýchaní, navěky chval Hospodina za slubu.
Děkuji. Kochani, v Evangelii Jana, 15. rozdziale, wierszu 16, Pan Jezus powiedział do uczniów: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, bo to, o cokolwiek by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Kochani, czy wiecie, po który raz jest tu nabożeństwo w Bełku? Choćbyście wiedzieli, tak ja tego nie słyszę, co mówicie, ale ja się pytałem, że nabożeństwo jest 5. razem, ale raz było w Wili, bo padało, czyli tu na tym miejscu po raz 4. Moje drugie pytanie, nie wiem, jak się czujecie. Mogą być różne powody, przyczyny tego, jak się czujemy. Ktoś w tej pięknej scenerii, bardzo romantycznej, czuje się jak w niebie. I tu widziałem, jak przy pieśniach tańcowano. Tak, bardzo romantycznie, bardzo pięknie. Słońce nam świeci. Ale możliwe, że są ludzie bardziej tradycyjni, którym by było wygodniej w kościele. No to już wasza sprawa. Fajne, żeście przyszli. A wiecie, dlaczego są te uroczystości w Bełku? Ja tego nie wiedziałem, ale zapytałem starostę, dlaczego, bo to jest już po 9. raz. I on mi odpowiedział, aby ludzie mogli być razem i tak wspólnie świętować. Ale mogą być i dalsze przyczyny. W tym roku przypomnimy sobie już 30. rocznicę czasów wolności. Nasz Kościół nawet ma takie hasło w tym roku. Wdzięczność za swobodę, za wolność. Mamy co porównywać, bo wielu z was pamięta, że były to trudne czasy dla wierzących, dla Kościoła, a byli tacy funkcjonariusze, którzy tylko obmyślali, jak Kościół zrujnować. Jak spowodować jego upadek? A właśnie to pytanie chciałbym troszeczkę rozszerzyć, bo wy wszyscy macie domy, w których mieszkacie, i tak zapytać, co trzeba zrobić, aby wasze domy się przemieniły w ruiny? Co trzeba zrobić, aby upadły? Macie swoje ogródki, gospodarstwa. Drugie pytanie. Co trzeba zrobić, aby nie zebrać w tym roku żadnych plonów? Trzecie pytanie. Niektórzy mają sady, drzewa owocowe. Co trzeba zrobić, aby nie zebrać żadnych owoców? No coś można zrobić, ale odpowiedź, którą chyba wszyscy wiecie i znacie, nie trzeba zrobić nic. Wystarczy siedzieć z założonymi rękami, czy już to z lenistwa, czy może z jakiegoś zadowolenia, że wszystko mam, wszystko się udało, może ze strachu w tych czasach prześladowań, nic nie robić. A zrobi to sam czas, te siły destrukcyjne, które spowodują, że strzecha nad głową już nie funkcjonuje, gdzieś tam deszcz zacieka. No i za parę lat ten dom się przemienia w ruinę. Wystarczy siedzieć w domu, nic nie robić, a to wszystko, co urodziło się w ogródku czy na drzewach, pójdzie na marne. Nic nie robić prowadzi do upadku. To obowiązuje jak w tym życiu materialnym, tak też w tym życiu duchowym. No, w tych sprawach gospodarczych wiemy, jak przeciwdziałać. Gródek, gmina jest nam przykładem. Te wszystkie remonty, co wszystko się zmieniło za tych 30 lat. Podziwiamy, dziękujemy i życzymy i prosimy Pana Boga o siły i błogosławieństwo. Ale i te nasze kościoły tak samo przyczyniały rękę do dzieła, żeby naprawiać nasze budynki, remontować, by wszystko funkcjonowało. Ale pytanie, jak możemy naprawiać czy prowadzić do odnowy w tej sferze duchowej? Jak? Tu są podzielone zdania. Niektórzy mniemają, no tak jak w tym życiu gospodarczym, trzeba się wziąć w garść, przyłożyć rękę do dzieła, pilnie pracować, oczywiście odwiedzać ludzi w zborze, organizować różne programy i są różne zebrania, komitety, porady, starszostwa, prezbiterstwa, próby chóru, wystąpienia, koncerty. Dwoimy się i troimy. Czasem już nie mamy sił, bo to życie rodzinne, życie zawodowe, trzeba chodzić do pracy, jeszcze zbór. No, trudno wszystkiemu podołać. Dobrze jest, kiedy dochodzi do odnowy w zborze, w kościele, lecz nie zawsze tak temu jest. I dlatego jest inny pogląd ludzi wierzących, którzy mówią, a odnowa duchowa to nie sprawa ludzka, to jest sprawa Boża. Trzeba czekać na Boże błogosławieństwo, na Bożą łaskę, na Boże działanie, działanie Ducha Świętego. No co my możemy tylko się modlić? I chcę się was zapytać, który ten pogląd jest właściwy? Ten pierwszy, ta aktywność wzmożona, czy ten drugi, ten drugi pogląd, w którym tylko czekamy na Boże działanie? Ja niestety, chociażby ktoś mówił, nie słyszę waszych odpowiedzi przy tej szumiącej rzece, bo niektórzy powiadają, no oczywiście ta pierwsza, inni mówią, ta druga zasada. Niektórzy mówią, no razem to musi być i pierwsze, i drugie. A niektórzy jeszcze inaczej, ani jedno, ani drugie. A tak spróbujmy szukać odpowiedzi w Piśmie Świętym, co trzeba robić do odnowy naszego życia duchowego, ale też życia w gminie, duchowego życia w gminie, czy też w kościołach i zborach naszych. Ja ten uwodni wers z Ewangelia Janowa przeczytam jeszcze jedną w języce czeskim, kde Pán Ježíš říká svým učedníkům. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. V tomto textu nacházím 4 odpovědi na tu naši otázku, co je zapotřebí udělat pro obnovu duchovního života. Takže za prvé, je to Boží slovo. Ježíš Kristus promlouvá ke svým učedníkům, připomíná jim tu základní pravdu. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. Na začátku je tu Bůh, je tu Boží iniciativa, je tu Ježíš Kristus. My vlastně asi špatně klademe tu otázku, zda máme čekat nebo nečekat. Pán Bůh již dávno je v akci. On již dávno usiluje o tu duchovní obnovu v našich životech, v našich církvích, v našich obcích. On udělal všechno. Pán Bůh poslal proroky a nakonec i svého syna. A Pán Ježíš nedělá rozdíly. Každého k sobě zve. Říká, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtížení. A já dám ten pokoj do vašich srdcí. Pán Ježíš přináší odpuštění hříchu, přináší spásu, přináší nový život. Ano, on dává tu milost, o níž čteme v Písmu svatém, v Božím slově. Boží slovo je základem. Ano, i pro všechna naše kázání, pro obnovu, reformaci, jak jsme ji viděli a známe z dějin. Za druhé, nejen Boží slovo, slyšení Božího slova, ale odpověď na Boží slovo. V textu bychom ten bod přímo nenalezli, ale vychází z našeho textu, protože Pán Ježíš se přimlouvá k učedníkům, k těm, kteří odpověděli na jeho slovo, na jeho pozvání a odpověděli správně, odpověděli vírou. Bylo mnoho těch, kteří slyšeli Boží slovo. Slyšeli a odešli. Tyto Pán Ježíš přirovnal ke staviteli hloupému, který staví na písku. A když přijde bouře, jeho dům života, stavby života se zboří, padne. My máme stavět na skále, to znamená nejen slyšet Boží slovo, ale podle něho jednat, odpovědět vírou. Protože Boží slovo je tím ukazatelem k cíli. Boží slovo je tím zrcadlem, v němž můžeme spatřit sebe sama. A my potřebujeme nejdříve se dívat na sebe, ne na ty druhé. Tu obnovu začínat od sebe. Že mnozí lidé třeba mají Bibli, ale nedívají se do toho zrcadla Bible na sebe, ale dívají se na zrcadlo. Zkoumají to zrcadlo, zkoumají tu Bibli. Jako teolog jsem byl svědkem urputné teologické debaty. Zda Bible je Boží slovo? Každá ta věta, každé to slovo je Božím slovem? Anebo za druhé, zda obsahuje Boží slovo? A každý měl své argumenty, dokonce se pohádali. Víte, je dobré, když se zabýváme Bibli, ale ta Bible nám má sloužit především k tomu, abychom sebe sama zhlédli v tom zrcadle Božího slova, poznali a uvědomili si, že jsme lidé hříšní, ale to Boží slovo nám také říká, jaká je možnost záchrany, jaký je ten lék na tu nejhorší nemoc, na tu nejhorší rakovinu hříchu, jsou dvě důležité věci. Pán Ježíš řekl, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný. Nepodléhá soudu, ale přešel ze smrti do života. Dvě podmínky byly pro to, abychom získali život věčný. Za prvé slyšet Boží slovo. My je tady můžeme slyšet. Slyšíte mě? Slyšíte. Ale druhá věc je ještě důležitější. Uvěřit tomu slovu. A tehdy dochází k znovu zrození. A tak, jak bratr Jašo začal, myslel na měsíc, ale víte, znovu zrození, někteří se radují, tleskají, zpívají, to není konec, to je teprve začátek. Bratr Jašo má 4 roky. Začátek, v nímž na té cestě potřebujeme duchovně růst ve víře, abychom přinášeli ovoce víry. A to je ten třetí bod, o němž jsme v našem textu četli. Proč Pán Ježíš vyvolil učedníky? Abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstaly. My máme všichni věřící být zapojení do služby té církvi Kristově. To není jenom výsada nebo povinnost pro některé pastory, bratry ve staršostvu, ale je to úkol všech křesťanů. To je to všeobecné kněžství. Když se každý zapojuje do služby církví Ježíše Krista k zachraňování druhých podle obdarování, které Pán Bůh každému jednomu z nás dal. Jistě, že bychom o tom mohli mluvit ze široka, nechci to protahovat tuto chvíli, protože jsou lidé, kteří říkají, no jaké já mám obdarování. Boží slovo říká, každý má nějaké obdarování, kterým se nemá vychlouvat, ale který má sloužit druhým. Ne každý krásně zpívá. A proto není správné, že všichni musí být v pěveckém sboru, protože někteří by to pokazili. Ne každý má organizační schopnosti, proto ne každý může organizovat nějaké záležitosti, protože by to pokazili. Ale každý má jakýsi dar. Možná někdo umí potěšit, povzbudit druhého, dobře uvařit. Možná někdo může i finančně přispět, aby ta církev rostla a jeden druhému byl pomoci a radovali jsme se společně. Četl jsem o 2 zborech v naší České republice. V jednom městě byly 2 menší zbory. 2 církve. A protože jich tam bylo málo, tak si v tom prezbiterstvu, v tom staršostvu řekli, víte co, nebudeme ty naše členy zboru obtěžovat. Nějaké úkoly. Už dost, že přijdou do kostela. A tak farář dělal, co mohl. Kurátor také. A ten zbytek v podstatě měl za úkol aspoň přijít na tu bohoslužbu. Ale byl 2. zbor, kde úplně jinak. Všichni se musíme zapojit. Každý podle obdarování, abychom sloužili a přinášeli ovoce. Tak, jak to řekl Pán Ježíš. Víte, jaký byl výsledek za určitou dobu? V tom 1. zboru jich bylo o polovinu méně a v tom 2. zboru 3x víc. To je důležité, abychom všichni přinášeli ovoce. No a to 4. a poslední je spojeno s tou dnešní bohoslužbou, s tím dnešním dnem. Modlitba. My jsme nazvali ten den tu bohoslužbu jako modlitba za hrádek. A tady jsme slyšeli slova Ježíše. A vaše ovoce, aby zůstalo a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. Modlitba je úžasný dar, úžasná výsada křesťanů. Ale Pán Bůh nám ji dává ne proto, abychom si něco vynutili, abychom my prokazovali a dokazovali svou křesťanskou víru a svou křesťanskou moc. Já jsem jednou slyšel výpověď člověka hluboce věřícího, který řekl: a teď se budeme tak modlit, že Pán Bůh musí udělat to, oč ho žádám. Pán Bůh nic nemusí. My můžeme předkládat naše záležitosti, prosby, náš pláč, naše zklamání. Pán Bůh nás miluje, nejlépe ví, co potřebujeme. A tu modlitbu nám dává, abychom my prosili za to, co je Boží vůli. Když budete třeba doma nebo budete číst celou 15. kapitolu Evangelia Janova, je to řeč o vinném kmenu a ratolesti. Tam v těch předcházejících verších Pán Ježíš říká jednu podmínku. Kdy Bůh vyslyší naše modlitby? A ta podmínka je tam zopakována 7krát v těch 16 verších. Když zůstanete ve mně a já ve vás, proste, oč chcete, a já vám dám. Zůstat v Bohu, zůstat s ním spojen, poznávat jeho vůli, naplňovat jeho vůli. A to chceme i my, to je náš úkol, abychom ve víře rostli, každý ve své církvi, a abychom mohli být prospěšní i pro druhé, i tady v obci, abychom se modlili za pana starostu, za zastupitelstvo, za celou obec, za sousedy, aby Pán Bůh mohl dát to požehnání. Víte, já jsem řekl, a tím chci skončit, že někdy si lidé myslí, tak musíme čekat, až Pán Bůh zasáhne, my nic nemůžeme, až se Pán Bůh smiluje. On se dávno smiloval, on chce, aby všichni byli spaseni. Ale někdy tou největší překážkou k tomu probuzení, té obnově a odnově, jsme my sami, my věřící křesťané, kteří někdy prosazují více svou vůli než Boží vůli. A tak musíme každý začínat od sebe sama, abychom my se nestávali překážkou k Božímu požehnání, ale naopak, abychom byli tím nástrojem, který i Pán Bůh, Pán Ježíš může použít k šíření své slávy, svého království. Amen. Pomodlíme se. Pane, děkujeme ti za to, že nás miluješ, že jsi nám dal své slovo, v němž můžeme poznávat sebe sama, ale také můžeme poznávat, kde je záchrana, kde je ten lék, co nás spasí a zachrání. Děkujeme za to, že můžeme i my odpovědět vírou na tvé volání, a že nás voláš k té službě ve své církvi, abychom přinášeli ovoce, a že nám dáváš tak vzácný nástroj, výsadu, abychom se modlili a ty nás slyšíš. A tak se chceme i dnes modlit o tu obec v Rádku, o tvé požehnání, o tvé probuzení, o tvou obnovu. Amen.